Sintak tədbirləri hələ davam edir. Texas körfəzində BP-nin quyusundan sızan neftin təmizlənməsi əməliyyatları dayandırılır. Amerika hökuməti yaxınlaşan tropik qasırğası ilə əlaqədar olaraq təmizlənmə əməliyyatlarına cəlb olunan bütün gəmilərə təcili olaraq bölgəyə çıxmaq tapşırığı verib və işlərə rəhbərliyi ilə istefada olan Admiral Ted Allen deyib ki, bu evakuasiya kəmərin tam bağlanması işlərinin daha 12 günlüyə uzanmasına səbəb olacaq. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Matthew Braza'nın Azərbaycana səfir təyin olunmasına həsr olunan dinləmələrdə ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş sədri məhşər ayağına çəkilib. Amerikanın bəzi senatorları hətta deyiblər ki, niyə Culfada, Azərbaycan rayonu olan Culfada qəbristanlıq dağıdılanda o buna kəskin reaksiya verməyib. Amerika senatındakı dinləmələrdən Arifə Kazımova danışacaq.
İyulun 22-sində ABŞ Senatında Prezident Obamanın Azərbaycanda səfir postuna təqdim etdiyi mübahisəli namizəd Matthew Braza ilə bağlı dinləmələr keçirilib. Braza dinləmələrdə dərhal müdafiə mövqeyini keçib, Bakıya tərəfkeşliklə bağlı ünvanına söylənənləri təksib edib, senatorları inandırmağa çalışıb ki, Qafqazda Amerika siyasətini obyektiv müdafiə edəcək. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini olan Matthew Braza uzun müddətdir ki, Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazda ən çox görünən diplomatı olub. O, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri də işləyib. Onun səfir postuna namizədliyi mayda verilib. Dərhal da erməni diaspora qruplarının və bəzi Ermənistan rəsmilərinin qəzəbinə səbəb olub. Onlar Braza'nı Azərbaycanın tərəfini saxlamaqda ittiham ediblər. Braza isə bildirib ki, bu tənqidlər onun peşəsi ilə bağlıdır.
Tənqid olunmaq, yaxud bu və ya digər tərəfə daha yaxın olduğumu düşünmək oyunun bir hissəsidir. Mən hər zaman yalnız obyektivliyimi qorumalı və lazım gələndə sərt mesaj verməliyəm.
Ancaq komitə üzvləri onu da soruşublar ki, Azərbaycana yönəlik sərt mesajları çatdırmağa həvəsli olacaqmı? Braza'ya çox çətin suallar verilib, xüsusilə də Demokrat Partiyasının iki üzvündən. Onlar əsasən Amerika ermənilərinin dairələrindəndir, Kaliforniyadan Barbara Boxer və New Jersey'dən Robert Menendez tərəfindən. Menendez, Amerikanın Ermənistana keçmiş səfiri John Evans barədə soruşub. Onu erməni genosidinin tanıdığına görə işdən çıxarıblar. Braza deyib ki, Evansın işdən çıxarılmasına heç bir bağlılığı olmayıb. Braza həmin vaxt dövlət katibi müavininin Qafqaz üzrə köməkçisi işləyib. Braza Bakının Ermənistana qarşı müharibə ritorikası barədə senator Boxerin sualına cavab verməyib. Ancaq etiraf edib ki, Dağlıq Qarabağda atəşkəsin axırıncı dəfə pozulması, 4 erməni, 1 azərbaycanlı əsgərin öldürülməsi insidenti Azərbaycan tərəfdən başlanıb. Azərbaycanda 2 blogerin həbsi ilə bağlı suala cavabında Braza deyib ki, səfir postuna təsdiqlənsə, söz azadlığı onun üçün prioritet olacaq. O deyib ki, Azərbaycan demokratikləşmə sahəsində uzun yol getməlidir, ancaq potensialı var. Sonda Azərbaycan demokratikləşməni, çiçəklənməni və öz mədəniyyətinin elementlərini birləşdirə bilsə, dünyada keçid ölkələri üçün nümunəyə çevrilər. Braza'ya suallardan çoxu arvadı Zeynob Aran'la bağlı olub. Zeynob Aran Vaşinqtondakı Hudson İnstitutunda Türk-Amerikan alimidir. Braza dinləmədə deyib ki, onun nigahı maraqlar toqquşması yaratmayacaq. Zeynob Aran özü də dinləmələrdə iştirak edib. Braza və Baranın İstanbuldakı toyuna Azərbaycan rəsmilərindən çoxu qatılmışdı. Braza isə deyib ki, cütlük toylarına çox qonaq çağırıb. Kimin gəlib gəlməyəcəyini isə bilməyiblər. Braza bir Azərbaycan məmurunun onun toyunu maliyyələşdirməsi barədə deyilənləri yalan adlandırıb, deyib ki, toyun xərcini tamamilə onun ailəsi çəkib. Ancaq senatorların heç də hamısı Braza'ya qarşı qəzəbli görünməyiblər. Indianadan Respublikaçı senator Richard Lugar qeyri-ənənəvi addım ataraq onu komitəyə təqdim edib, hətta tərifləyib də.
Matthew, bu mürəkkəb regionda bizim münasibətlərimizi nəzərə alaraq Birləşmiş Ştatların maraqlarını irəli aparıb. Region liderlərinin demokratik inkişaf, insan haqları və mətbuat azadlığı sayəsində çatışmazlıqlarını da qabardı.
Amerika ermənilərinin Milli Komitəsi isə bəyanat yayaraq bildirib ki, Braza'nın çıxışı cavablarından çox sual yaradıb. Arvadı Zeynob Aran'la maraqların toqquşması ilə bağlı suallara o dolğun cavablar verə bilməyib. Amerika Azərbaycanlıları şəbəkəsi isə Braza'nın namizədliyini alqışlayıb. Təşkilat bildirib ki, səfir postu bir illik boş qalandan sonra iki tərəfli münasibətlərin genişlənməsinə, müsbət inkişafına ümid var. Prosedur qaydasına görə səfirləri Amerika Senatı təsdiqləməlidir. Prezidentin namizədliyini verdiyi səfirlər isə adətən təsdiqlənir.
Arifə Kazımova danışdı. Metyu Brazianın Amerika Senatında onun Azərbaycana səfir təyin olunması ilə bağlı dinləmələrdən danışdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə mətbuatla bağlı deyib ki, Azərbaycanda heç kim yazmağına görə tutulmur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Avropa dəyərləri vacibdir, ancaq Azərbaycan üçün milli dəyərlər vacibdir. O soruşur ki, biri jurnalist isə onu tutmaq olmazmı? İlham Əliyevin dedikləri və onun fikirlərinə reaksiyalar Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Bizdə söz azadlığı var. Biz söz azadlığını qoruyacaq və müdafiə edəcək. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan iqtidarı tənqidlərə də, hətta təhqirlərə də dözümlüdür. Mən prezident kimi buna əhəmiyyət vermirəm. İlham Əliyevin Mətbuat Şurasının binasının açılışında səsləndirdiyi bu fikri müstəqil mətbuat orqanları nümayəndələri bölüşmürlər.
Hansı dözümlülükdən danışmaq olar ki, dövlət açıq-aşkar Avropa məhkəməsinin qərarına rədd edir. Eyni məsələlərdən söhbət gedir. Eyni ilə də blogerlərin də işi, uşaqlar nəyə görə qazamatdadır? Bu günəcən heç kəs normal bir fikri söylə bilmir, amma hamı da gözəl bilir ki, söhbət cəmisi bir dənə video rolikdən gedir. Bu da dözümlülüyün dırnaq arası təsdiqi.
Deyən Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacı bildirir ki, Azərbaycan hökumətinin siyasəti mətbuatın müstəqil olmamasına yönəldilib.
Azərbaycanda avtoritar rejim olduğundan hər şey bir nəfər həll edir və xüsusən də mətbuata aid olan, misal üçün, əgər kimisə cəzalandırmaq lazımdırsa və yaxud mükafatlandırmaq lazımdırsa, mətbuat təbii ki, onu bir nəfər həll edir.
Prezident İlham Əliyev yerli və beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının difamasiyaya görə cəzanın ləğvi barədə çoxsaylı çağırışlarına da münasibət bildirib, deyib ki, biz bu qanunun qəbul olmasının əleyhinə deyilik. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda söz azadlığına görə heç kim həbs olunmur, deyə bilərik ki, bu sahədə bir növ qeyri-rəsmi moratorium qeyd olunub. Prezident bildirib ki, difamasiya məsələsi öz həllini tapmalıdır və qanunvericilikdə müvafiq düzəlişlər edilməlidir. Media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir ki, yəqin ki, prezidentin bu çıxışından sonra difamasiya cinayət məcəlləsindən çıxarılacaq.
Prezidentin çıxışı əslində qalsa elə birbaşa bu deməkdir ki, yəni biz difamasiya haqqında qanunu dəyişmək istəyirik. İndi yəqin ki, belə bir siyasi bəyanatdan sonra konkret addımlar gəlməlidir. İki qanun layihəsi təşəbbüsü var və onlar Milli Məclisdədir. Ümid etmək olar ki, yəqin ki, tətildən sonra bu müzakirə başlayacaq.
Prezident beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrini də toxunub, deyib ki, biz öz problemlərimizi bilirik, onları həll etməyə çalışırıq. Lazım gələndə beynəlxalq təşkilatlarla məsləhətləşirik. Lazım gələndə onların məsləhətlərinə də ciddi yanaşırıq. Ancaq son qərarı özümüz qəbul edirik. Ayna Zirkal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, hökumət doğrudan da beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə məhəl qoymur.
Son illərin təcrübəsi onu göstərir ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların tövsiyə və tələblərinə məhəl qoymurlar və bundan sonra da qoymaq fikrində deyirlər. Azərbaycan bıçaq sümüyə dirinir və Azərbaycan təzyiqlər çox olur. Odur ki, imitasiya mahiyyətli müəyyən addımlar atılır ki, güya həmin tövsiyələrin bir qismi yerinə yetirilir.
Prezident onda bildirib ki, bəzi hallarda xarici dairələrin təsiri altında çıxan orqanlar fəaliyyət göstərir, onların sifarişi ilə yazılan məqalələr dərc olunur ki, bu da yol verilməzdir. Prezidentin Azərbaycanı elə bil ki, antidemokratik ölkə kimi təqdim etməyə çalışırlar. Bu, bizə qarşı aparılan məqsəd yönlü və ədalətsiz mübarizədir. Fikrinə də münasibət bir mənalı deyil. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxşov deyir ki, prezidentin gileylənməyə haqqı yoxdur.
Azərbaycan hüquqi dövlət deyil. Azərbaycanda insan hüquq azadlıqları hər bir addımda pozulur. Heç kim çalışmır ki, Azərbaycanı antidemokratik dövlət kimi kiməsə təqdim edər. Dünya da indi elə bir inkişaf səviyyəsindədir ki, hər bir əməli təkcə həmin ölkənin daxilində bütün dünya görür. Azərbaycanda çox mütərəqqi qanunların olmasına baxmayaraq, həmin qanunlar ayağı altına atıldığına görə antidemokratik bir imic qazanır. Bütün cənab prezidentə başqa cür məruzə edirlər. Amma real həyatda vəziyyət tamam başqa cür.
İlham Əliyev çıxışında həbsdə olan jurnalistlər məsələsinə toxunmayıb. Ancaq onu deyib ki, ölkədə söz azadlığına görə həbsdə olan yoxdur. Hazırda Azərbaycanda bir jurnalist və iki bloger həbsdədir. Müstəqil ekspertlər deyir ki, mətbuat günündə onlar azad olunmalı idi, nəinki mükafatlar, fəxradlar paylanılmalı idi.
Kəbiran Dilavərli, indi isə Haqa Məhkəməsinin Kosova haqda qərarına Azərbaycandakı və Ermənistandakı reaksiyalar. Haqa Məhkəməsi xatırladaq ki, dedi ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsində qeyri-qanuni heç nə yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Haqa məhkəməsinin qərarı separatçı regionların əl qolunu açacaqmı? Çünki onların hamısı öz müstəqilliyini elan edib və belə çıxırmı ki, onların hamısı qanuni hərəkət edib? Haqa məhkəməsinin qərarından ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsi qanunidir. Bu qərara Bakıdakı və Ermənistandakı reaksiyalara qulaq asaq Nüşabə Fətullayeva.
Rəsmi Bakı BMT-nin Haqa Məhkəməsinin Kosovanın müstəqilliyinin qanun olması barədə qərarının Dağlıq Qarabağ danışıqlarına hər hansı təsirini gözləmir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov deyir ki, münaqişələr fərqlidirsə, yanaşmalar da fərqli olmalıdır.
Səbəbliyi bil ki, beynəlxalq məhkəmə tərəfindən qəbul edilmiş məsləhətçilik yalnız Kosova məsələsinə aiddir. Dünyada olan bütün konfliktlər hərəsi öz özəlliyi ilə fərqlənir və onların həllinə dair hansı bir müvafiq yeganə mexanizm yoxdur. Ən azı biz bunu təsiri görmürük. Dağlı Qarabağ Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi öz formatında danışıqlar yolu ilə həllinin tapasıdır.
Poluxovun sözlərinə görə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə beynəlxalq mandatı olan Minsk qrupu işləyir. Yəni, danışıqlar bu çərçivədə gedir. Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrdən biri Amerika Birləşmiş Ştatları Kosovanın müstəqilliyini ilk tanıyanlardandır. Politoloq Vəfa Qulzadə deyir ki, Birləşmiş Ştatlar istəsə Dağlıq Qarabağın da müstəqilliyini tanıyar və dünyaya tanıdar.
Amma Qərbin, Amerikanın iradəsi olsa ki, Dağlıq Qarabağdan müstəqil dövlət yaratmaq, onlar yarada bilərlər. Çünki Amerika dünyanın ən güclü ölkəsidir. Lakin bu tamamilə ağla sığmaz və yaramaz bir cəhd olar. Əksinə, Azərbaycan ona layiqdir ki, NATO, Amerika Birləşmiş Ştatları ermənilərə güc tətbiq edib, onları işğal edilmiş ərazilərdən qovsunlar. Ona görə burada presedent heç bir şey yoxdur.
Qulzadə fikrini onunla əsaslandırır ki, Kosovalılarla Dağlıq Qarabağ ermənilərinin münaqişədəki statusları fərqlidir. Biri qurbandır, o biri təcavüzkar. FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə məsələyə belə saymazyana yanaşmanın tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, Haqa məhkəməsinin qərarı presidentə çevrilə bilər. Ən azından ermənilər buna çalışacaqlar.
Bu çox təhlükəli bir qərardır. Həm beynəlxalq hüquq üçün, həm konkret Qarabağ məsələsində bizim üçün çox təhlükəli bir şeydir o, mən belə deyərdim. Məsələlərin oxşarlığında erməni deməsi ki, Kosova ayrıldı, beynəlxalq məhkəmə onu qəbul elədi. İndi biz ayrılırıq, biz beynəlxalq məhkəmə veririk. Sabah erməni həmən məhkəməyə verəcək.
Ermənistan siyasətçiləri isə artıq Kosova barədə qərarı president olaraq gördüklərini deyirlər. Daşnaksyotun parlament fraksiyasının rəhbəri Vahan Hovanisyanın sözlərinə görə, indi Dağlıq Qarabağ separatçı rejiminin statusunu legallaşdırmaq üçün yeni imkanlar açılıb.
Qərar açıq-aşkar onu göstərir ki, müstəqilliyin bir tərəfli qaydada bəyan edilməsi qanunsuz sayıla bilməz. Bunun üçün müəyyən şərtlərin olması lazımdır əlbəttə. Qarabağda isə Kosovadakı şərtlər və daha artığı var. Bu deməkdir ki, indi biz Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyinin beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində mübarizə üçün eyni instrument, yəni imkanlar əldə etmişik.
İrkin Qədirlinin fikrincə, Ermənistan müxalifəti beynəlxalq məhkəmənin qərarına lazım olduğundan çox optimist yanaşır. Elə Kosova və Dağlıq Qarabağın düşdüyü şərtlərin müqayisəsində də yanlışlığa yol verirlər.
Beynəlxalq hüquqda doğrudan da dövlətlərin müstəqilliyi əldə edilməsinin yolları göstərilməyib. Dövlətlərin yaranmasının legitim və yaxud qeyri-legitim prosedurları da müəyyən edilməyib. Buna görə dövlətlərin yaranması fakt məsələsi hesab olunur. Yəni, yarana biləcəksə, başqa dövlətlər bunu tanıyacaqsə, özünü təsdiqləyə biləcəksə, beynəlxalq münasibətlərdə tərəf ola biləcəksə, özünün sabit ərazisi, mərkəzi hökuməti və bu hökuməti qəbul edən xalqı olacaqsa, bütün bunlar olacaqsa, o zaman dövlət, həmin qurum dövlət sayılacaq. Ermənistan olsun da, Allah əvvəldən onun hüquqi arqumentləri zəif olub və Ermənistan heç zaman ağlabatan hüquqi arqument gətirməyib. Beynəlxalq hüquq mülahizələri görə bütün həqq-ədalət məsələləri Azərbaycan xeyrinədir.
Ekspert deyir ki, Dağlıq Qarabağ Kosovadan fərqli olaraq dövlət ola biləcəyini sübut etməyib. Ona görə də Haqa məhkəməsindən arqument kimi istifadə etmək cəhdlərinin heç bir ciddi nəticəsi olmayacaq.
Haqa məhkəməsinin qərarına reaksiyaları dinlədiniz. Moskva yaxınlığındakı Ximki meşəsində isə milli skeci ilə təbiətin mühafizə fəallarına hücum eləyib, onlarla adam tutub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiya Moskvadan Sankt-Peterburqa yol çəkmək istəyir. Bu yol da Moskva yaxınlığındakı Ximki meşəsindən keçməlidir. Buna mane olmaq istəyən təbiəti qoruyan fəallara bugünə keçən gecə 100-ə yaxın maskalı milis hücum eləyib, tutulanlar arasında jurnalistlər də var. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Moskvanın şimalındakı Ximki meşəsi uzun müddət idi ki, milislə ekologlar arasında qarşıdurma meydanına çevrilmişdi. Hökumət meşəni qırıb Moskva ilə Sankt-Peterburq arasında yol çəkmək istəyir. Layihənin dəyəri nə azına çox 8 milyard dollardı. Ekologlar isə layihəni dayandırmağa çalışırdılar və bugünə qədər tikinti işlərini yubada bilmişdilər. Amma bugün məlumat yayılıb ki, səhər tezdən maskalı şəxslər ekologların və ictimai fəalların qaldığı çadırlara hücum çəkiblər. Hadisə yerinə gələn milis isə etirazçıları həbs eləyib. Onlarla yanaşı iki jurnalist, o cümlədən Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşı da tutulub. Keçən həftə ekologlar qədim palıd meşəsinin ətrafında sutka boyu keşit çəkməyə başlamışdılar. Bugün səhər saat 5-də isə ekologların bildirdiyinə görə 100-ə qədər maskalı şəxs onların çadırları qarşısında peyda olub və onları öldürməklə hədələyiblər. Ağ mayka geyinmiş həmin şəxslər ekologların bayraqlarını qoparıb yerə atıblar, çadırları dağıdıblar. Eyni vaxtda fəhlələr də çadırlara yaxın ağacları kəsməyə başlayıblar. Bunun qarşısını almağa çalışan fəallar fiziki təzyiqlərlə üzləşiblər, xəsarət alanlar var. Bir qadınsa məlumatlara görə möhkəm döyülüb. Fəallar cəld milisə zəng eləyiblər. Ximki meşəsinin qırılmasına qarşı kampaniya başçılıq eləyən Yevgeniya Çirikova deyir ki, milis bir saada gəlib çıxıb.
Когда приехала милиция по нашему вызову, в нашем лагере уже были молодчики, они угрожали нам физической расправой. Я пояснила, что я мать двоих малолетних детей, я боюсь за свою жизнь и безопасность. Вот стоят здесь люди, их несколько десятков. Я боюсь, что они сейчас меня искалечат. Милиция, прошу вас, останьтесь, проверьте у них документы. Сотрудники милиции отказались это сделать и попытались уехать. Мне не оставалось ничего сделать, как лечь под колеса УАЗика.
Хадисе yerinə gələn milisiya 20-dən artıq etirazçını saxlayıb, o cümlədən Çirikovanı. Azadlıq Radiosunun operatoru Yuri Timofeyev və Novaya Qazetanın müxbiri Yelena Kostyuchenko da saxlanıb. Timofeyev Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Известные люди под прикрытием сотрудников в форме начали препятствовать съемке, хватать, закрывать камеру. Неизвестные люди ломали лагерь экологов. Я это снимал, меня в это время задержали, доставили в УВД Ximki, где оказалось, что я препятствовал движению автотранспорта.
Timofeyev deyir ki, onları milis bölməsinə aparmamışdan qabaq bir saat maşında saxlayıblar. Nəfəs kəsən istidə maşının pəncərəsində açmağa qoymayıblar. Bir qədər sonra Novaya Qazetanın müxbiri üçün təcili yardım maşını gəlib milis bölməsində halı xarablaşdığı üçün. Həkimlər onun həbs zamanı boynundan xəsarət aldığı diaqnozunu qoyublar. Ekoloq və jurnalistləri indi məhkəməyə aparıblar, onları milisə müqavimət və yol hərəkətini pozmaqda günahlandırırlar. Daxili İşlər Nazirliyinin yerli şöbəsi isə məlumat yayıb ki, onlar maskalı şəxslərin ekologlara hücumu haqqında iddiaları təsdiqləyən hər hansı sübut tapmayıblar. Hökumət deyir ki, yeni yol iki şəhər arasında nəqliyyatın hərəkətini yaxşılaşdıracaq, tıxaclar azalacaq. Ekologlar isə bildirirlər ki, Moskvanın onsuz da yaşıllıqları azalır, havası zəhərlənib, Ximki meşəsinin qırılması isə Moskvanın ekologiyasına daha bir zərb olacaq.
Azərbaycana qayıdaq, quraqlığın bir fəsadı da taxıl qıtlığıdır, taxıl bahalanır. Daha nə bahalanacaq?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bazarda taxılın qiyməti qalxıb, bunu da bəziləri daşqınla, bəziləri havaların quru keçməsinlə bağlayırlar. Bazarda daha nəyin qiyməti qalxaca? Marif Çingizoğlu bazar qiymətlərini araşdırır.
Taxılın qiyməti günü-gündən bağlaşmaqda davam edir. Biçim vaxtı 16 qəpiyə olan buğdanın kilogramı indi 25-30 qəpiyə qalxıb. Bağlaşmanın səbəbləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Salyandan olan fermer İlçin Əzizov deyir ki, buğdanın ötən illə müqayisədə indi xeyli baha olması əslində bu sahəyə lazımi diqqətin yetirilməməsi ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın ehtiyacı daha çox xaricdən gətirilən buğda hesabına ödənildiyindən ölkədə neçə illərdir ki, taxıl istehsalına lazımi diqqət yetirilmir.
Toxum problem olaraq qalır. Ondan sonra yecər demək olar 92-ci ildən bəri, bu bəlkə də Azərbaycanın hər yerində belədir. Yerlərə fosfordu, ondan sonra kalyumdu, belə-belə kübrələr verilmir. Yer də qüvvədən düşür, toxum da yox. Bunun nəticəsində məsuliyyətsizlik də baş alıb gedir, heç kəs də maraqlanmır. Dövlətə yalandan soğutka verirlər ki, filan qədər taxıla işləyir. O 40-50 manat dövlət kompensasiya verir, onu yeməkdən ötür.
Fermer bildirir ki, bu barədə narahatlıqlarını 5-6 ilə əvvəl səsləndirsələr də onların dediklərinə əhəmiyyət verilməyib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin idarə rəisi Sabir Vəliyev taxıl qıtlığının olduğunu etiraf edir. O, bunu ötən illə müqayisədə bu il az taxıl əkilməsi və daşqın nəticəsində xeyli əkin sahələrinin su altında qalması ilə izah edir. Onun sözlərinə görə, əgər ötən il 1 milyon 200 min hektara yaxın ərazidə taxıl əkilmişdirsə, bu il 160 min hektar az taxıl əkilib və bu da istər-istəməz istehsala təsir edib. Amma buna baxmayaraq Sabir Vəliyev hesab edir ki, ölkədə hələ taxıl ehtiyatı çox olduğundan bu ilki məhsul qıtlığı çörəyin bağlaşmasına gətirib çıxarmayacaq.
Yox, çörək qalxa bilməz. Çörək zapas çoxdur ikən.
Niyə qalxmır? Buğda gəl qalxırsa çörək necə qalxır?
Buğda alıb, buğda almırlar ha. Buğda qalıb, onlarda zapas çoxdur. Buğda
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən fərqli olaraq un istehsalçıları bağlaşmanın qaçılmaz olduğunu deyirlər. Amma istehsalçılar bu bağlaşmanın indi elə də müşahidə olunmamasını əvvəlcə ucuz qiymətə alınmış buğda ehtiyatının olması ilə izah edirlər. Gəncədə olan Neon firmasının direktoru Arif Həsənov deyir ki, onlar əvvəlcədən xarici ölkələrdən ucuz qiymətə xeyli buğda alıblar. Bu baxımdan da o bağlaşmanı ehtiyatda olan buğda qurtarana qədər saxlamağın mümkün olduğunu bildirir.
Bizim əlimizdəki buğdalar əvvəlcədən alınmış ucuz buğdalardır. Ona görə unun qiymətində elə bir əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmə olmayıb. Ancaq əhəmiyyətli dəyişmə olsa, onda təbii ki, çörəyin qiymətinə təsir edə bilər.
Amma firma rəhbəri almağa yerli məhsul tapmadıqlarını da etiraf edir.
Valla heç gətirmirlər. Bu dəqiqə kilosunu 20 qəpiyə də almağa hazırıq, amma gətirən yoxdur. Yerli burada bu ilə çox azdır, heç kim də gətirmir, hamı saxlayır ki, bağlanacaq, satmırlar.
Çörəyin qiymətində bağlaşma olmasa da artıq bəzi şirniyyat mağazalarında bağlaşma müşahidə olunmaqdadır. Misal üçün bir həftə əvvəllə müqayisədə bəzi un, biskvit məmulatlarının qiymətində az da olsa bağlaşma var. Satış mərkəzlərində bunu unun bağlaşması ilə əsaslandırırlar. İqtisadçılar isə yerli məhsulun azlığı səbəbindən Azərbaycanda unun və çörəyin qiymətində bağlaşmanın belə tezliklə özünü biruzə verəcəyini proqnozlaşdırmırlar. Ancaq İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın taxıl idxal elədiyi ölkələrdə iqlim şəraiti ilə bağlı məhsuldarlıq aşağı olub. Onun sözlərinə görə, əgər bu ölkələrdə taxılın qiyməti bağlaşsa, təbii ki, bu bağlıq Azərbaycanda da hiss oluna bilər.
Bu baxımdan prosesin sonunda təbii ki, müəyyən müddətdən sonra çörəyin qiymətində də müəyyən dəyişikliklərin bir şahidi ola bilərik.
Amma iqtisadçı indiyə qədərki təcrübəni yada salır. Deyir ki, bir neçə dəfə belə vəziyyət yarananda dövlət taxıl idxalına əlavə dəyər vergisini ləğv etməklə unun və çörəyin qiymətinin sabit saxlanmasına nail olub.
Marif Çingizoğlu, indi isə mənzil problemlərinə keçək. Son vaxtlar mənzil probleminə görə hətta özünü yandıran var. Buna onları nə vadar eləyir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Son vaxtlar mənzil probleminə görə icra hakimiyyəti binasında damarını kəsən də var. İnsanların belə addımlara getməsinin səbəblərini Esmira Cavadova araşdırır.
Gəldim, dedim ki, mən başçını görmək istəyirəm. Dedilər, qəbul eləmir. Dedim, nə üçün qəbul eləmir? Hə, olmaz. Olmaz. Mən çıxartdım rezvanı, kəsdim damarlarımı.
Bakı şəhər sakini Afət Əmirli deyir ki, müharibə vaxtı cəbhədə tibb başçısı kimi fəaliyyət göstərərkən Kəlbəcərdə minaya düşməsi nəticəsində kontuziya alıb. Bundan başqa hepatit C daşıyıcısıdır. Prezident təqaüdü və əlilliyə görə aldığı təqaüd üst-üstə 186 manat edir ki, heç dərmanlarına da çatmır. Müharibə əlili olduğuna görə ona yataqxanada verilmiş 14 kvadrat metrlik otaqda yaşayır. Üstəlik yataqxana binası daim yararsız vəziyyətdə olduğundan yağış tökəndə darısqal otağı yağış suları ilə dolur. Tez-tez Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə gedir ki, ona həm mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasında, həm də dərmanları üçün yardım etsinlər. Ancaq onu qəbul edib dərdini dinləyən yoxdur. Bu səbəbdən iyulun 19-da Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında intihara cəhd edib. Afət Əmirlinin sözlərinə görə hadisədən sonra əraziyə gələn polis işçiləri onu 18-ci polis bölməsinə aparıblar.
Deyirlər narkomandı. Bu mənim qolum, bu mənim canım. Apardılar mənim polislər. Yoxladılar, tərtəmiz çıxdım. Demək kimsə sözünü deyən narkoman olur.
Nərmanov rayon məhkəməsi isə bu hadisəyə görə Afət Əmirlini ictimai əsasişi pozmaqda təqsirləndirərək ona 50 manat məbləğində cərimə kəsib.
Bunun bir bağ yeri var, 6 şotluq. İstəyir ki, buna dəqiqə alsın. Gedibdir icra hakimiyyətinin qabağında. Ca deyib ki, məni buraxın başçının yanına. Buraxmayıblar bunu. Deyib ki, özümü öldürüb qanımı tökəcəm mən bura.
Bunu deyənsə iyulun 21-də Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin binası qarşısında eyni səbəbdən canına qəsd etdiyi bildirilən şəhərin sakini Nizami Zeynalovun yaxın qohumu Vahid Quliyevdir.
7-8 dənə polis nümayəndəsi çalıb bunu tətiyinin altına, bunu elə döyüblər, elə zəd edirlər ki, meyit vəziyyətində maşına qoyub götürüb aparıblar.
Vahid Quliyev deyir ki, polis işçiləri Nizami Zeynalovun necə möhkəm döyüblərsə, o xəstəxanalıq olub.
Operasiya ondan sonra zəd ora bura, indi də gətirib qoyurlar cərrahiyyəyə, qandallı vəziyyətdə karapata bağlayırlar, uzanıb yatır orada.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nizami Zeynalov polis işçiləri döyməyib. O özü özünə bıçaqla xəsarət yetirib.
Şəhər icra hakimiyyətinin binasına daxil olmaq istəyərkən orada xidmətdə olan polis əməkdaşları onu saxlamaq istəyirlər. Bu zaman o polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Onu polis əməkdaşları zərərsizləşdiriblər. Bu zaman onun əlindəki bıçaq demək ki, öz qarın nahiyəsindən ona dəyib. Hazırda bu faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi .3-lə cinayət işi qaldırılır, yəni xuliqanlıq. Hazırda istintaq aparılır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, vətəndaşların vəzifəli şəxslər hakimiyyət orqanı tərəfindən qəbul edilməsini nizama salan qanunvericilik aktı var. Cinayət hadisəsindən tutmuş gündəlik problemləri ilə bağlı hər kəsin icra hakimiyyəti başçısı və strukturun digər vəzifəliləri ilə görüşüb dərdini deməyə haqqı çatır. Son 15 ildə isə belə bir tendensiya yaranıb ki, icra strukturları, hakimiyyət orqanları bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, problemi olan insanları qəbul etməsinlər.
Öz problemi üçün onu həll etməli orqanın yanına gəlib, onun qəbuluna düşənməyən vətəndaş da özünə qəsd eləyir, nə bilim, başqa qanunsuz hərəkətlərə də yol verir. Vətəndaşı qəbul etmək, onu dinləmək əvəzinə, onun problemlərini həll etməyə çalışmaq əvəzinə, problemi həll edirlər ki, qəbul etmirlər və yaxud da ki, qəbul etməyə əzdən atan vətəndaşı xuliqan adı ilə dərmək illərdə inzibati qaydada həbs edirlər.
Hüquqşünas bütün hallarda məsləhət görür ki, yerli icra orqanları başçılarının qapılarında canlarına qəsd etməkdənsə daha real yolu seçsinlər. Bu yol isə sonu Avropa məhkəməsinə aparıb çıxaran yerli məhkəmə çəkişmələridir.
Esmira Cavadova. Kontekstdən sonra nələri işlədəcəyik? Hər kəsin haqqı var proqramında söhbət heyvan haqlarından gedəcək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək, söhbət heyvan haqlarından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.